วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตั้งแต่บังกลาเทศประกาศอิสรภาพเมื่อปีคริสตศักราช1971บังกลาเทศมีความสัมพันธ์ที่เติบโตและกว้างขวางในหลายด้านกับสหรัฐและสหรัฐได้ช่วยเหลือเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่สนับสนุนให้บังกลาเทศสามารถพัฒนาด้านสังคมและสร้างสถาบันต่างๆของประเทศให้เข้มแข็งเป็นที่น่าประทับใจรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าสหรัฐภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นพันธมิตรหนึ่งของบังกลาเทศและได้เห็นการเติบโตที่ก้าวหน้าของบังกลาเทศสหรัฐยินดีที่ได้เห็นบังกลาเทศร่วมในแนวทางพัฒนาที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ริเริ่มทั้ง3ด้านคือด้านการดูแลสุขภาพความมั่นคงทางอาหารและสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติคำกล่าวนี้ของรัฐมนตรีแครีมีขึ้นเมื่อครั้งที่เยือนบังกลาเทศไม่นานนี้เป็นเวลาหลายปีที่ประชาชนและรัฐบาลบังกลาเทศทำงานอย่างหนักเพื่อปูพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและวันนี้บังกลาเทศมีเศรษฐกิจที่เติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับแรงกระตุ้นส่วนหนึ่งจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่มีขนาด 28,000 ล้านดอลลาร์อัตราการเติบโตดังกล่าวเป็นการเติบโตที่ยอดเยี่ยมหากเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกอย่างไรก็ตามแม้ว่าบังกลาเทศจะประสบความสำเร็จบังกลาเทศเผชิญกับเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้งและ2ครั้งใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมสังหารคนหลาย10คนและยังมีเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆจากการโจมตีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการก่อการร้ายมุ่งเป้าไปที่สมาชิกชนกลุ่มน้อยทางศาสนาชาวต่างประเทศนักเขียนบนอินเทอร์เน็ตและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการก่อการร้ายเหล่านี้มีความประสงค์ให้เกิดความแตกแยกกันรัฐมนตรีแครีบอกว่าความรุนแรงที่น่าเกลียดชังทั้งที่บังกลาเทศและส่วนอื่นๆของโลกเป็นสิ่งเตือนใจที่น่าเจ็บปวดว่าผู้ที่สนับสนุนความรุนแรงและการก่อการร้ายไม่จำกัดการกระทำของพวกตนตามเขตแดนของประเทศและไม่สนเรื่องสิทธิของผู้อื่นไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งยังไม่ได้แสดงค่านิยมของประชาชนชาวบังกลาเทศและชาวอเมริกันหรือคนส่วนอื่นของโลกและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการประกาศจุดยืนเช่นนี้เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญกับภัยคุกคามลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่ต้องยึดถือค่านิยมประชาธิปไตยเพราะไม่เช่นนั้นเหตุการณ์วุ่นวายก็จะยิ่งมีมากขึ้นพร้อมกับการต่อต้านความตระหนกและความไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้รัฐมนตรีจอห์นแครีย้ำถึงข้อคิดที่ว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ปลอดการก่อการร้ายและเป็นเรื่องง่ายที่จะก่อเหตุน่าสะพรึงกลัวรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายต้องทำงานไม่ให้พลาดตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีและเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและสหรัฐจะยืนเคียงข้างบังกลาเทศในการต่อสู้ครั้งนี้
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News
คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่6กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาจะกล่าวปราศัยในระหว่างการเยือนประเทศลาวยืนยันการปรับดุลสู่เอเชียในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาได้ระงับแผนที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ในอีกด้านหนึ่งนั้นนะคะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติจะประชุมกันในวันอังคารนี้เพื่อพิจารณาการยิงจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดโดยเกาหลีเหนือนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในขณะเดียวกันเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยือนลาวของประธานาธิบดีสหรัฐตามด้วยข่าวธุรกิจและยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารสรุปการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางถึงลาวเมื่อเช้าวันจันทร์นะคะนับเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์เพราะเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางเยือนประเทศลาวสำหรับการเยือนครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมการประชุมของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและการประชุมเอเชียตะวันออกโดยประธานาธิบดีของสหรัฐจะพยายามทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียเหล่านี้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความโน้มน้าวอิทธิพลของสหรัฐในภูมิภาคด้วยในอีกด้านหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะแสวงหาทางที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับลาวคืบหน้าต่อไปได้เมื่อคำนึงถึงความมุ่งเน้นที่มีมากขึ้นของสหรัฐต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและเป้าหมายของสหรัฐคือการทำตัวเป็นการถ่วงน้ำหนักในอีกด้านหนึ่งต่อบทบาทและอำนาจของจีนที่มีเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนะคะผู้นำของสหรัฐจะพบหารือกับประธานาธิบดีของลาวซึ่งเพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้ขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าเมื่อต้นปีนี้ในขณะเดียวกันลาวก็ได้ถูกตำหนิวิพากษ์เกี่ยวกับเรื่องทางด้านสิทธิมนุษยชนลาวเวลานี้ดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมอาเซียนอยู่ด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งของการเยือนลาวครั้งนี้นะคะนักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางเยือนประเทศลาวเป็นเวลา3วันแสดงให้เห็นด้วยว่าเวลานี้ลาวกำลังก้าวออกมาจากอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและจีนตรึงเหวียนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสลาวตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเวียดนามทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรมจนมาถึงยุคการปฏิวัติสังคมนิยมเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ของลาวส่วนใหญ่ต่างใช้ชีวิตบางช่วงอยู่ในเวียดนามหลายคนพูดภาษาเวียดนามได้อย่างคล่องแคล่วนะครับคุณเหงียนง็อกเตรืองนักวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศและอดีตนักการทูตระดับสูงของเวียดนามระบุว่าทุกวันนี้เวียดนามยังคงมองว่าลาวเป็นเพื่อนบ้านที่ส่งความสำคัญแม้ว่าความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจปริมาณมหาศาลที่ลาวได้จากจีนจะทำให้จีนนั้นอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าเวียดนามนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าเวียดนามเข้าใจดีถึงสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งจีนก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในลาวสืบเนื่องจากความช่วยเหลือที่รัฐบาลปักกิ่งมอบให้กับรัฐบาลกรุงเวียงจันทน์คุณเหงียนง็อกเตรืองกล่าวว่าประเด็นเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้คือส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันเรื่องนี้หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าลาวกัมพูชาและเมียนมาต่างช่วยสกัดกั้นไม่ให้สมาคมอาเซียนมีแถลงการที่เป็นเอกฉันท์เพื่อจัดการท่าทีก้าวร้าวของจีนในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ ถึงกระนั้นคุณเหงียนเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยาวนานระหว่างลาวกับเวียดนามแต่อย่างใดสื่อของทางการจีนระบุว่าเมื่อปีที่แล้วเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากจีนเข้าไปในลาวนั้นสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าเงินลงทุนจากเวียดนามไม่สามารถเทียบได้กับอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่จีนมีต่อลาวหรือที่นักวิเคราะห์ผู้นี้เรียกว่าการรุกรานทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามคุณโฮคำกอยแห่งศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในนครโฮจิมินห์กล่าวว่าในระดับประชาชนผู้คนทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตลอดเวลาครับนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าชาวเวียดนามจำนวนมากยังต้องการเรียนภาษาลาวทั้งเพื่อเดินทางไปศึกษาทำธุรกิจหรือไปตั้งรกรากในลาวสำหรับการเยือนลาวของประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นเวลา3วันในสัปดาห์นี้บรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าผู้นำสหรัฐอาจต้องขบแก้กับหลายประเด็นที่สืบเนื่องมาจากอดีตที่สหรัฐเคยเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในลาวในช่วงสงครามเวียดนามหนึ่งในนั้นก็คือระเบิดจำนวนมากที่สหรัฐทิ้งลงไปในลาวแต่ยังไม่ระเบิดจนถึงทุกวันนี้นะครับทางการลาวประเมินว่ายังมีลูกระเบิดดาวกระจายขนาดเท่าลูกเทนนิสที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศลาวประมาณ80ล้านลูกซึ่งอาจระเบิดได้ตลอดเวลาคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศให้เงินทุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวเพื่อช่วยในการกู้ระเบิดเหล่านั้นขณะที่ลาวมีแนวโน้มว่าจะเสนอความช่วยเหลือในการติดตามข้อมูลของอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐที่สูญหายหรือเสียชีวิตในลาวให้แก่สหรัฐเป็นการแลกเปลี่ยนที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐเยือนลาวมาก่อนนะครับครั้งนี้จึงถือเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์นักวิเคราะห์หลายคนเห็นว่าคราวนี้เป็นโอกาสจริงจังที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับลาวก้าวหน้าต่อไปได้รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีโอบามาที่ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆซึ่งสหรัฐเคยมีประวัติเกี่ยวข้องที่สลับซับซ้อนมาก่อนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งทำเนียบ White House แถลงว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ระงับแผนที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์หลังจากที่ผู้นำของฟิลิปปินส์กล่าวถึงประธานาธิบดีโอบามาในการแสดงความคิดเห็นกับผู้สื่อข่าวโดยใช้ถ้อยคำที่หยาบคายนะคะประธานาธิบดีโอบามาพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะใช้การพบหารือกับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในการประชุมสุดยอดที่ลาวเพื่อหยิบยกประเด็นของวิสามัญฆาตกรรมผู้คนมากกว่า 2,000 คนโดยที่คนเหล่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดในฟิลิปปินส์รวมทั้งเป็นผู้ใช้ยาเสพติดด้วยการวิสามัญฆาตกรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเต้เข้ารับตำแหน่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางฝ่ายประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นั้นได้กล่าวสนับสนุนการวิสามัญฆาตกรรมดังกล่าวโดยกล่าวว่าที่กระทำไปนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกตั้งมาจากนั้นก่อนจะเดินทางออกจากกรุงมะนิลาในวันจันทร์เพื่อจะไปร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนในกรุงเวียงจันทร์ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวเตือนประธานาธิบดีโอบามาว่าจะต้องแสดงความเคารพและไม่ใช่เพียงแต่จะมาถามคำถามและใช้คำศัพท์ที่หยาบคายเรียกประธานาธิบดีโอบามาเดิมนั้นประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้ให้ความสนใจกับถ้อยคำของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ตั้งข้อสังเกตเพียงแต่ว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นคนที่มีสีสันแต่ในขณะเดียวกันก็กล่าวว่าในการประชุมที่นัดหมายกันไว้นั้นขึ้นอยู่กับว่าประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์พร้อมที่จะมีการสนทนาที่สร้างสรรค์และได้ผลหรือไ ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นโฆษกเน็ตไพรส์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติของฟิลิปปินส์ออกมากล่าวว่าแผนที่จะพบหารือในวันอังคารนี้กับประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์นั้นได้ถูกระงับและว่าประธานาธิบดีโอบามาจะพบหารือกับประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้แทนนะคะในอีกด้านหนึ่งคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติจะพบหารือกันในวันอังคารนี้เพื่อหารือการยิงจรวดครั้งล่าสุดโดยเกาหลีเหนือนะคะนั่นเป็นข้อมูลจากนักการทูตเกาหลีเหนือยิงจรวดขีปนาวุธ3ลูกไปตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์จากฐานยิงในจังหวัดฮวางเฮซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือทางการทหารของเกาหลีใต้ได้ระบุจรวดเหล่านั้นว่าเป็นจรวดโรดองซึ่งมีรัศมีทำการ 1,000 กิโลเมตรกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวว่าจรวดดังกล่าวไปตกลงในเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งเป็นที่รู้จักกันในเกาหลีว่าเป็นทะเลตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าการยิงจรวดของเกาหลีเหนือนั้นได้กลายมาเป็นสิ่งที่เป็นปกติวิสัยมากเกินไปในช่วงหลายเดือนมานี้นะคะในเฉพาะปีนี้เกาหลีเหนือได้ดำเนินการยิงจรวดทดสอบนะคะหลายครั้งเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรการหรือเป็นการแสดงท่าทีท้าทายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่4ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาการยิงจรวดในวันจันทร์นั้นมีขึ้นในขณะผู้นำโลกไปร่วมประชุมกันที่เมืองฮังเจาในจีนซึ่งเป็นการประชุมของประเทศกลุ่ม G20 ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดนะคะจากเอเชียคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะสำหรับความคืบหน้าในการหาเสียงเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในสหรัฐในวันจันทร์ที่5กันยายนซึ่งเป็นวันแรงงานและเป็นวันหยุดทั่วประเทศผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันไปหาเสียงกันในรัฐโอไฮโอนะคะรัฐนี้มีความสำคัญเพราะตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสวิงสเตทและไม่เคยมีประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันคนไหนที่ชนะการเลือกตั้งโดยไม่ชนะรัฐโอไฮโออย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดแสดงให้เห็นว่านางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำ43-41ในรัฐโอไฮโอนะคะและในระดับชาติแล้วนางคลินตันมีคะแนนนำ4จุดค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในวันจันทร์นี่เป็นขณะที่รายงานข่าวนะคะเป็นวันหยุดไม่มีตลาดหุ้นและตลาดการเงินแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับหลังจากการเจรจาต่อรองอย่างแข็งขันที่การประชุมกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพณเมืองหางโจวเจ้าหน้าที่จีนสามารถผลักดันให้ประเทศสมาชิก G20ให้คำมั่นว่าจะยุตินโยบายปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศในระบบการค้าและการลงทุนโลกนะครับจีนชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของนโยบายกีดกันทางการค้าที่สามารถกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงได้อย่างไรก็ตามคำมั่นดังกล่าวยังไม่เกิดผลทันทีเพราะมีเงื่อนเวลาเริ่มปฏิบัติจริงอีก2ปีจากนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับราคาน้ำมันโลกสำหรับสัญญาส่งมอบล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์สเดือนพฤศจิกายนปิดต่ำลงกว่าจุดสูงสุดระหว่างวันหลังจากที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่2รายคือซาอุดิอาระเบียและรัสเซียกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำมันราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับการซื้อขายของโลกเพิ่มขึ้น 1.1 ดอลลาร์มาอยู่ที่45ดอลลาร์กับอีก35เซนต์ต่อแบเรลสำหรับการส่งมอบเดือนพฤศจิกายน หลังจากที่ขึ้นไปแตะระดับ46ดอลลาร์กับอีก53เซ็นต์ระหว่างวันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวักกล่าวว่ารัสเซียและซาอุดิอาระเบียร่วมกันเป็นพันธมิตรด้านพลังงานและว่าทั้งสองฝ่ายมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับสูงนะครับและที่รัสเซียครับปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซียกระทบต่อการกินอยู่ของคนในประเทศท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและค่าเงินรูเบิลที่อ่อนลงนะครับดังนั้นชาวรัสเซียนับล้านคนกำลังอยู่ในภาวะยากจนหลายคนพยายามเอาตัวรอดเรื่องปากท้องด้วยการรับความช่วยเหลือจากครอบครัว
คร
ับสตรีผู้นี้ที่ชื่อเซเวตลาน่าคาลมิโควาบอกว่านอกจากความช่วยเหลือจากทางบ้านแล้วเธอยังได้รับความช่วยเหลือจากโครงการแบ่งปันอาหารที่มีอาสาสมัครนำอาหารจากร้านมาให้ผู้ยากไร้ในรัสเซียครับและส่งท้ายนะครับวันที่5กันยายนซึ่งตรงกับวันนี้ในสหรัฐเป็นวันแรงงานหรือ Labor Day ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาใช้โอกาสนี้กล่าวถึงการยึดถือค่านิยมอเมริกันในหมู่คนทำงานที่ว่าเมื่อพวกเขาต้องการค่าแรงที่เป็นธรรมและความมีเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่คนเหล่านี้ก็ไม่นิ่งเฉยและออกมาเรียกร้องความถูกต้องนะครับวันแรงงานของอเมริกาเป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการเริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1894หรือ122ปีก่อนและจะตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้จำนวนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในสหรัฐจะลดลงต่อเนื่องแต่สิทธิพิเศษที่สหภาพเป็นผู้ต่อสู้เพื่อให้ได้มาเช่นการดูแลสุขภาพและวันลาที่ได้ค่าตอบแทนนั้นได้กลายมาเป็นแนวทางที่แนวนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างในสหรัฐครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬาค่ะ
ครับเริ่มกันที่เทนนิสนะครับเซเลน่าวิลเลียมส์ยอดนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยวัย34ปีอาจตกจากบัลลังก์มือหนึ่งโลกหลังจบการแข่งขัน US Open ที่นครนิวยอร์กเมื่อคู่แข่งสำคัญและมือวางอันดับ2ของโลกชาวเยอรมันแองเจริกเคอร์เบอร์สามารถทะลุเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อวานนี้ทำให้ขณะนี้เธอมีคะแนนสะสมแซงหน้าเซเลน่าไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเซเลน่าต้องเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถรักษาตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเอาไว้ได้นะครับไปต่อกันที่กอล์ฟครับโค้ชใหม่และพัตเตอร์อันใหม่ดูเหมือนจะเพียงพอทำให้ลอรี่แมคคินลอยยอดนักกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือสามารถกลับมาคว้าแชมป์ PGA ได้อีกครั้งหลังห่างหายไปหลายเดือนแมคคินลอยเร่งเครื่องในวันสุดท้ายทำไปได้6อันเดอร์พาสแซงพอลเคซี่ที่ตีได้2โอเวอร์พาคว้าแชมป์ PGA ทัวร์รายการ Deutsche Bank Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ถือเป็นแชมป์ PGA รายการแรกของแมคคินลอยในปีนี้นะครับและรายการที่20ในชีวิตการเทิร์นโปรชัยชนะครั้งนี้ทำให้โปรชาวไอริชผู้นี้กลับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของโลกอีกครั้งนะครับต่อกันที่กอล์ฟหญิงครับแคโรไลน์แมสซันจากเยอรมนีทำคะแนนแซงคู่แข่งที่เกาะกลุ่มกันมาตลอด4วันคว้าแชมป์ LPGA Manulife Classic ที่แคนาดาโดยทำคะแนนรวม16อันเดอร์พาสส่วนอันดับ2มี3คนนะครับคือมินจีลีมียางลีและแคลีนอิชเชอร์ส่วนโปรเมเอริยาจุธานุการจบที่อันดับ5ร่วมเท่ากับลีเดียโคโดยมีคะแนนรวม14อันเดอร์พาสซึ่งสัปดาห์นี้ทั้ง2คนจะต้องขับเคี่ยวกันในการแข่งขันรายการเมเจอร์สุดท้ายของปีคือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวกีฬาที่เชื่อมโยงถึงการเมืองนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างร่วมประชุม G20 ว่าตนไม่เคยสงสัยในความจริงใจของนักกีฬาที่ไม่ยืนตรงระหว่างการร้องเพลงชาติสหรัฐก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง แต่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่บรรดาทหารหรือเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายชาวอเมริกันจะยอมรับในเรื่องนี้นะครับประเด็นดังกล่าวนั้นถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในอเมริกาหลังจากที่ควอเตอร์แบ็คผิวสีของทีมซานฟรานซิสโก 49ers โคลินแคปนิกแสดงการประท้วงความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติและสีผิวในสังคมอเมริกันด้วยการไม่ยืนขึ้นขณะที่เสียงเพลงชาติดังขึ้นก่อนการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเกมพรีซีซั่นทั้ง4เกมประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าในประวัติศาสตร์ทางกีฬาของสหรัฐนั้นมีนักกีฬาจำนวนมากที่ใช้สนามกีฬาเป็นเวทีแสดงจุดยืนของตัวเองและแคปนิกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตนเข้าใจถึงความจริงใจของควอเตอร์แบ็คผู้นี้และแม้สิ่งที่เขาทำจะก่อให้เกิดการถกเถียงมากมายในสังคมแต่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยการประท้วงของเขาก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในหมู่แฟนอเมริกันฟุตบอลนะครับหลายคนจุดไฟเผาเสื้อทีมที่มีชื่อของเขาด้านหลังแล้วถ่ายภาพและวิดีโอโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณรัตพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์หยุดยาววัน Labor Day ซึ่งนับว่าเป็นการสั่งลาหน้าร้อนปรากฏว่าไม่มีหนังเข้าใหม่ทำเงินติด1ใน5แม้แต่เรื่องเดียวนะครับอันดับ5หล่นจากชั้นอาหารจากที่4ในสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือการ์ตูนไส้กรอกในหนังแอนิเมชันแนวตลกเรท R Sausage Party เรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าไส้กรอกที่มีความสุขบนชั้นขายสินค้าทว่าความสำราญจะต้องเหือดหายไปเมื่อรู้ว่าตนกำลังจะตกเป็นอาหารมนุษย
์ Ketchup, mustard, ooh, sausages and buns.
ครับอันดับ4 Kubo and the Two Strings เรื่องของซามูไรน้อยที่มีพินวิเศษคู่กายแต่บังเอิญไปปลุกวิญญาณร้ายในอดีตให้ตื่นขึ้นจึงต้องรวมพลังกับพันธมิตรเพื่อไขความลับในตำนาน
If you look away, even for an instant, then our heroWill surely perish.
ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีค่ายอเมริกันเป็นผู้ทำแต่แฝงความคิดแบบเอเชียได้อย่างแนบเนียนทั้งเรื่องความแค้นในตระกูลการต่อสู้ด้วยอาวุธและเวทมนต์รวมถึงความรักระหว่างพ่อแม่และลูกนะครับอันดับ3ขี่มังกรบินมาจากที่6สัปดาห์ก่อน Pitch Dragon เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กชายกับมังกรเขียวในป่าใหญ่ที่สร้างความหวั่นไหวให้กับชาวเมือง
That's a dragon.
ครับที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จาก Suicide Squad ปฏิบัติการท้าความตายเพื่อแลกอิสรภาพภายใต้การอำนวยการขององค์กรลับสุดยอดด้านความมั่นคง Suicide Squad มามืดแห่งฤดูร้อนที่ผ่านไปวนเวียนอยู่ในท็อป5มามากกว่า1เดือนพร้อมกับรายได้300ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือแล้วนะครับอันดับหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นครับเจ้าเก่าเรื่องเดิม Don't Breathe ที่พาคนดูไปหยุดหายใจเพราะต้องลุ้นว่าแก๊งโจรวัยรุ่นจะตกที่นั่งลำบากในบ้านลึกลับและจะรอดหรือไม่ทั้งที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะจัดการกับชายแก่ตาบอดได้ง่ายๆครับ
We've all heard the stories of Samson leveling a temple with a single push.
ครับและที่จบไปก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Who's there?
Stay right there.
Now you're gonna see what I see.
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
จากทางทักษานทเวศโดว่าไปอย่างง่ายได้6ต่อ2 6ต่อ3ค่ะ2เซตรวดรอบต่อไปจะพบกับซิโมนาฮาเลปนักหัวสาวจากโรมาเนียเพื่อตีตัวเข้าตัดเชือกสู่การลุ้นแชมป์ซึ่งไม่หมูเลยฮาเลปก็ฟอร์มดีช่วงนี้เวลาข่าวช่วงแรกค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA เดี๋ยวคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News.